Ons begin vanavond weer met die Heidelbergse Katechismus om in hierdie jaar weer deur die 52 sondae werk in die aande. En vandag is die eerste sondag van die jaar, so ons is by sondag 1. Kom ons lees net eers wat sê Jesus in Matteus 11. Matteus 11 van vers 25 af. En na die tyd het Jesus gespreek en gesê, Ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en het aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit u welbeha. Alles is aan my oorgegee ter my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand Die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ons lees tot daar, ons gaan net die laaste drie verse fokus, vers 28-30, die opdrag, kom na my toe. En dan kyk ons dan nou na sondag 1, daar eerste twee vrae en antwoorde. Ek gaan net daar inleidende stukkie ook lees, dit is nogal belangrik om te sien in watter tyd die katechismus opgestel is. Ons sien het recht hierdie katechismus ook, dit is een antwoord baie keer teen die dwaling van die Roomse kerk. So die inleidende stukkie, gee maar net bykie geskiedenis, hierdie belydenisskrif het in 1563 in Heidelberg, Duitsland ontstaan, op versoek van Keervorst Frederik die derde, van Paltz is het as een leerboek om te onderrig, en as een troostboek, dier die commissie van Heidelbergse theoloog opgestel, Ursinus en Olivianus. Dit het baie gauw wye instemming gevind, verskeie synodes van die 16e eeuw, en ook die nationale synode van Dordrecht, waar die Dordtse leerders ook vandaan kom, het het as een van die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke aanvaar. En dan kom die inhoud nou. Sondag 1, vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Hier is die... Dis een opsomming van die hele leerboek. Waar vind ons enigste saligheid? Dis wat die vraag vra. Die antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dan vraag 2, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. En tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Of dit pas by die laaste deeltjie van antwoord 1, hoe ek van harte gewillig en bereid kan wees om vir hom te lewe. So vers 27, dan Matteus 11. Jesus is nog daar in die woord, hy bid tot sy vader, en hy sê, alles is aan my oorgegee deur my vader, en niemand ken die seun nie, behalwe die vader, en ook ken niemand die vader nie, behalwe die seun, en elkeen aan wie die seun dit wil openbaar. En dit klink as of so bietjie blokkerig, so skielik, hy bid en dan kom 'n opdrag vir sy disippels, en dan kom die opdrag, kom na my toe. En hierdie opdrag kom half as 'n antwoord op die vraag, okay, hoe gaan die seun dit nou openbaar, dat ons die vader kan ken? Elkeen, want wie die seun dit wil openbaar, sal die vader ken. Hoe? Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Hy gaan preek, deur te sê, kom. Dis hoe ons die vader gaan ken. Elkeen moet die opdrag hoor, kom, want jy is elendig diep in die nood van jou sonde. So kom. Ek kan jou die vader laat ken, ek kan vir jou rus gee. Kom, want jy is regtig 'n troos by my. En dis wat ons regtig wil hê. Hierdie troos, die rus wat Jesus gee. Ons wil net 'n bietjie rus. Dis hoekom ons so min is vanaand. Ons wil net 'n bietjie wegkom van die gejaag en net 'n bietjie rus. Want dit maak nie saak hoeveel keer jy jou liggaam uitrus en hoeveel keer jy saam met jou kinders in die see en in die sand gaan speel. Nee, jy gaan nie regtig rus as jy nie hierdie preek van Jesus hoor en doen nie. Hy gee regte rus. En met hierdie preek wil Jesus ons hierdie drie dinge wys van die katekismus, wat ons moet weet en glo en doen. Sonde, verlossing, dankbaarheid. En hierdie indeling van die katekismus is dan nou verder so ingedeel met hierdie drie dinge wat ons moet weet, eers ons elende en dan hoe ons daaruit verlos kan word en dan hoe ons dankbaar moet wees vir daardie verlossing of die nuwe lewe in Christus. Dis hoe die katekismus ingedeel is en hierdie indeling is regtig mooi want ek dink dis hoe die skrif praat. Dis hoe Jesus hier praat. Sonde, verlossing, dankbaarheid. Die hele skrif deur sien ons hierdie lyn van ons kan nie self nie, net Jesus kan. Ons kan nie self nie, ons maak 'n gemors, net Jesus kan. En as Jesus kan en ons is in hom, dan kan ons nie lewe. Dis oor en oor en oor. Paulus se briewe is nogal vol daarvan, veral die brief van aan die Romeine. Dis nie presies nie, maar as jy deur die brief lees, dan sien jy hierdie drie kategorieë. Sonde, eerste deel, dan verlossing, dankbaarheid. Nuwe lewe in Christus. Paulus sê ook in Efesiërs 5 vers 8, en dit wys ons, Paulus dink half ook in hierdie kategorieë van sonde, verlossing, dankbaarheid. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, dis hoe ons was in ons sonde, maar nou is julle lig in die Here. Ons verlossing, wandel soos kinders van die lig. Doen dit wat julle verlos is om te doen. Om die Here te prys. Beeld van die Here te wees. Maar goed, die Here wys dit vir ons ook hier in Matteus 11 vers 28 tot 30. So die eerste ding wat ons moet weet om in die troos te kan lewe en sterwe is dat ek 'n ontsaglike groot sondaar is en ek moet weet hoe aaklig en verskriklik die pyn is as ek daarin bly. Die straf as gevolg van my sonde. Die sonde self en die gevolg van my sonde. Dit moet ek ken. Ek moet weet hoe groot my sondes en ellende is. En dit word ook by die eerste vraag geïmpliseer, Wat is jou enigste troos? Dit beteken, as ek daai vraag vra en kan antwoord, dan beteken dit, ek verstaan tog, ek het regtig troos nodig, ek is nie okay nie. Ek het redding nodig. Dan sien dit ook in Jesus se oproep, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. So wie gaan kom vir die rus wat hy beloof? Net die wat regtig sien dat hulle vermoeid en belas is. Wat hom hoor as hy sê, kom na my toe, julle wat vermoeid en belas is. Net hulle gaan hulle oor 'n spits. En kom. En daai vermoeid en belas, dit beteken niks anders as vermoeid en belas onder 'n wrede slawedrywer. Die wreedste slawedrywer wat die mensdom nog gesien het. En dit is die slawemag van sonde en Satan. Dit is om met die swaard van die wet op jou skouers te rus, wat vir jou sê, jy moet self. En jy kan nie. Is om gebuk te staan met die onder Satan met sy sweepsla op jou rug, omdat jy nie die onveranderbare wet wat God in jou hart geskryf het, kan nakom nie. Jy is oorwerk en moeg en uitgeput, want jy kan nie meer nie. Jy kon nog nooit en jy kan nie meer nie. Jy kan nie meer probeer nie. Al jy probeer sla om uit die modderpapery uit te kom, van nog meer vermoeid en belas wees, en nog meer gemors, was 'n groot mislukking, en het is elke keer net nog 'n groter mislukking. En die uiterlike gevolge van ons sonde wys dit vir ons. Die Here sê dit al daar vir Adam en Eva daar in Genesis 3, die uiterlike goed wat om ons gaan gebeur, dat ons vermoeid en belas gaan werk met ons liggame, gaan dit vir ons wys, jy kan nie. So is jylle nie net so vermoeid na jaar se werk nie. Moeg. En as jy nie hierdie troos het waarvan Jesus praat nie, dan is al daai vermoeidheid nog te vergeefs ook. Het jou laas jaar doodgewerk vir 'n paar rand, wat jy gebruik het om goed te koop, wat jy of geëet het, of goed wat vergaan. Sonder hierdie troos van Jesus, het jy soveel ure spandeer om jou kinders te leer, of te laat onderrig, net so dat hulle ook hulle self kan doodwerk later. Net so dat hulle dalk net so klein bietjie meer het as jy, dat hulle daarom rustig kan aftree en hulle laaste paar jaar kan deurbring net om deur die wurms opgevreet te word. Net pyn en swaar kry verduur en jy is moeg. Jou lyf is moeg en jou brein is moeg en jy is nie meer lus nie. En jou bankbalans in januari is ook nie meer lus nie. En hier gaat ons alweer. Nog 'n jaar. En dan nog verder, sonder hierdie troos van Jesus, voel dit of die wêreld op jou druk. Dit is meer as die wêreld, dit is God wat op jou druk. Want buiten al hierdie gemors om jou, is jy belas met 'n las wat net een mens kon dra. En dis nie jy nie. Jy is belas met jou sonde, skuld, wat onmoontlik is om te betaal. Nou, dat hierdie vermoeid en belas wys na sonde, sien ons in Matteus 23, Vers 4. Jesus praat daar van die fariseerse wette en dan sê hy, want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, laste, en hulle sit dit op die skouers van mense, maar self wil hulle nie met 'n vinger, hulle dit nie met 'n vinger verroer nie. Nou, net voor het sê hy, dis nie noodwendig die wette wat die probleem is nie. Dit ook natuurlik, hulle het ander mensgemaakte wette bygesit, wat die mense vermoeid en belas gemaak het nog meer. Maar hulle probleem is die optrede met daardie wette, hulle het gewys, jy moet jouself red. Dis wat ons vermoeid en belas maak. Hulle het in hulle skynheiligheid gesê, hierdie mense moet die wette hou, dan sal alles reg wees. So om vermoeid en belast te wees, is dis om die fariseer in jou hart te glo, dat jy jouself moet red deur die wet te onderhou. En daarom sal alle mense vermoeid en belast wees, met hulle sonde, of eerder, met die swaard van die wet wat op hulle skouers hang, omdat hulle weet hulle skuldig is. Omdat hulle probeer, maar hulle kan nie. Dis net mislukking op mislukking. En ons moet hierdie weet. Ons moet hierdie weet, dat ons vermoeid en belas is. Met ons eie sonde. Die gelowige leef met dit, en ek weet, selfs my beste werke is bevlek soos 'n besoedelde kleed, 'n vrot lap. Ek moet weet en weer besef, my hart is bedrieglik bo alles. Ek kan nie myself vertrou nie, ek kan nie self probeer nie. Ek moet weet, daar's 'n ganse mensdom van wie ek een is, vir wie Romeine 3 vers 10 en 11 geld, daar's niemand regverdig nie, daar's niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. Dis hoe ek is, in my default. Die gelowige lewe daarom in 'n arm van gees wees. Ek besef, ek het niks en ek is niks voor die Here. Daarom treur ek ook oor my sonde en die gevolge daarvan. Die gelowige besef in watter dieptes hy is sonder troos. Hy leef met sonde besef. Hy vra, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe. En ons een daarvan, ek moet lewe met sonde besef. In hierdie lewe moet ek lewe met sonde besef, om die troos te kan proe. Die gelowige probeer dit nie wegpraat met verskonings nie. En hy praat nie sleg van mense wat praat oor bekering nie. En hy smoor nie gesprekke oor sonde nie. Behalwe as dit nooit by Christus uitkom nie. En hy plaas nie die blaam op sy pa se opvoeding of sy pa se drinkery vir sy sondes nie. En hy doen moeite om meer en meer sy hart te ondersoek. Dit is moeite, maar hy wil dit meer en meer ken, want hy wil in hierdie lewe, hierdie troos meer proe. Doen moeite om meer elke dag my sonde te kan raak sien, so ons kom net daarby, maar ek hou heeltyd die juk, die lering van Jesus voor my. En ek toets myself, en ek toets my gedagtes, sodat ek weer kan sien, ek kan nie self nie. Ek is verlore as ek op my eie is, en as ek my eie is. En ek bid dat die Here dit vir my sal wys, sodat ek kan sien hierdie troos se definisie is dat ek nie in myself redding kry nie, maar in Jesus. En ek weet, ek vergeet dit so maklik, en daarom bid ek dit weer en weer en weer. My hart wil dit nie eintlik raak sien nie, daarom bid ek daarvoor. Nou, as ek dit besef, net 'n kantnota, die Here sê eintlik vir jou, of jy dit nou besef of nie, jy is vermoeid en belas, kom na my toe. En die wat dit kan, dan gaan besef, gaan om te kom, maar dit beteken nie, omdat ek het nie besef nie, as ek nie vermoeid en belas nie, ek is vermoeid en belas. En dan kom die opdrag, die Here roep jou na hom toe, ek sal jou rus gee, kom na my toe. En dis die tweede ding wat ons moet weet hoe en waar ons regtige troos kry. Dis net by Jesus, hy sê, ek kan onsekerheid en jou angs en jou verskriklike moegheid en jou ellende wegvat. En ek kan vir jou troos gee, vrede gee, met die een onder wie se wet jy staan. Ek kan jou vrede gee met jou Skepper, met my. Dat sy hand nie meer konstant op jou druk nie, dat jy nie meer skrik vir die geruis van 'n blaar nie. Ek kan vir jou regtige verhouding met hom gee. Ek kan aan jou die Vader openbaar. Dis rus. Dis die troos waarvan die katekismus ook praat. Dis nie net dat die Here ons soos wat ek dalk vir Mia die sis, as sy haar toon stamp, na troos. Ek kan nie eintlik die pyn wegvat nie, maar ek troos haar. Dis nie hoe die Here ons troos nie. En dis ook nie wat hierdie troos bedoel nie. Dis nie dat die Here ons net sis in die ellende en dan maar net sê, toe maar. Ons kan eintlik niks aan die situasie verander nie, maar toe maar. Hierdie troos is regte troos wat werklike vreugde bring. Dis regtige saligheid. Hierdie gaan oor troos vir die toekoms, want dit is troos in sterwe. So dit gaan direk oor ons saligheid, oor ons ewige lewe, weg van sonde, weg van Satan en die verdiende hel. Dis regtig troos, maar dis ook troos vir nou. Dis troos waarin ons kan lewe, soos vraag 2 sê. Dis troos in lewe en in sterwe. Dis iets wat ons nou al kan ervaar en regtig kan hê. En dis wat Jesus ook bedoel as hy sê, as hy jou roep, ek sal rus gee as jy kom. Dis wat jy kry as jy by hom is, as jy na hom toe gaan, so gaan het. Daar by hom kan jy rus kry, troos kry. En hierdie rus en troos sien ons ook van die begin af dat dit saam hoort. Rus is troos en troos is rus. Daar in Genesis 5 sien ons dit. Daar staan Lamech, Noag se pa, het sy seun Noag genoem. Noag beteken rus. Hoekom? Want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En daar sien ons hierdie, dit wat Jesus hier sê in Matteus 11 nogal mooi saamgevat, Noag gaan troos gee van die moeitevolle arbeid vermoeid en belas wees. En natuurlik, Lamech het nie net gepraat van dat hulle sweet as hulle moet werk nie. Hy het gepraat van die gevolge van sonde, dat alles net in hengse gemors is heeltyd. So Noah gaan redig rus gee uit die ellende van die gevolge van sonde, hy gaan rus gee, want op die oomblik is ons redig vermoeid en belas, en ons het hier troos nodig, ons het rus nodig, ons het vir Noah nodig. En is asof ons dan, as ons al verder lees in Genesis 5, 6, op by stuk 9, dan hou ons asems op in die geskiedenis van Noah, in die vloed. God maak alles nuut. Dit moet sekerlik nou die rus wees. Die vloed, en die vloed gaan die vloek van sonde ook sommer weg was. Dit gaan gebeur met Noah, en dan gebeur dit nie. Noah is nie dit nie, Noah is nie die rus nie. Hy bring nie troos nie, hy is self vermoeid en belas met sy eie sonde en die gevolge daarvan. Hy is self 'n slaaf van Satan en sy dronkenskap. Hy kan net nie rus bring nie, en die volgende een is net so groot mislukking. En dan wag ons vir die koning, soos wat ons deurlees in die Ou Testament, die koning wat gaan kom en dan gaan vrede wees en hy gaan regeer met geregtigheid en dan gaan voorspoed wees en die Here se volk gaan gehoorsaam wees, hulle gaan wandel in sy goeie weg en sy wet. En met ander woorde, daar gaan nie sonde en die gevolge van sonde wees nie. En dan kom Dawid en dis hy. En dan lees jy die aaklige geskiedenis van die koning waarna almal opgekyk het, Dawid en sy sonde met Batsheba, en die gevolge van sonde wat net aangaan met oorlog, en vervolging, en vermoeide en belaste mense, en ballingskap, want hulle kan net nie hulle self red nie. Hulle wil in hulle ellende voortploeter, hulle wil nie in die Here se gemeenskap wees nie. En dan is het duidelik die troos en die rus wat die koning Messias gaan bring. Is net by die Here. Jesaja 51 vers 3 wys mooi hoe die troos uit die vermoeid en belastheid geestelik is. Dit waarna ons allemaal smag. Daar staan, want die Here vertroos Sion. Hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden, en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Hoe goed is dit nie? Dit is regtig 'n troos om daar te kan wees. As ons net daar kan wees soos in die paradys, waar vreugde en blydskap, danksegging en die klank van liedere is, terwyl ons saam met God wandel in die aandwinkie. Dis troos. Jesaja 40 kleur het nog in. Die Here sê, troos, troos my volk. En hoe gaan dit gebeur? Deurdat julle sondes vergewe word en julle lyding beëindig word. Deur sonde vergifnis. Deur die lydende kneg van Jesaja 53. Ons sien verder, daar in Jesaja ook die rus word gebring deur die Here wat 'n herder is. Of soos 'n moeder vir sy volk. Die rus kom saam met regtige omgee en lyding en liefde, barmhartigheid en geduld. Uiteindelik, as ons alles, as ons hele prentjie kan opsom, rus, soos die Here vir ons wys in sy skrif is, om in die teenwoordigheid van die Here te wees, in sy vriendelike aangesig te wees, in 'n regte vader-kind verhouding. dit is rus en troos. En dit is wat die Sabbat wys, waaroor Jesus nou net in Matteus 12 gaan praat. Kom in my rus in. Daar's regtige bevryding van skuld van sonde en die mag van sonde, regtige verhouding met die Vader, totdat die Vader regtig kan ken. Dit is die ewige lewe, sê hy in Johannes 17. Jesaja 61 onderstreep weer dat hierdie troos dan net by die Messias koning is. Jesaja 61 vers 1 tot 3 dis die Messias wat praat. Die gees van die Here, Here is op my omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Die wat besef hulle is vermoeid en belas. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, gewaad van lof vir verslae gees, so dat hulle genoem kan word, te berinte van geregtigheid, planting van die Here tot sy verheerliking. Dis net die Messias koning wat dit gee. En wat dit preek, soos wat hy preek in Matteus 11. Kom na my toe. Kom na my toe. Nie na jou suksesvolle besigheid en jou gesin en die aanvaarding van jou baas en jou mooi lysie van nuwejaars voorneme en harder probeer en meer lysies maak en meer flieks en gehoorsame kinders dalk nie. Kom na my toe. Net ek sal jou rus gee. Jy kan nie vir jouself rus gee nie, niks om jou kan jou rus gee nie, net ek. Jy gaan jouself net nog meer vermoeid en belas maak. Kom na my toe, jy kan dit net ontvang. Want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Werklike troos is om nie meer my eie te wees nie. Om nie meer aan my eie genade oorgelaat te wees nie. Dis om nie meer vermoeid en belas self te sukkel nie. Dis om nie my eie baas te wees nie, maar om 'n nuwe eienaar te hê, 'n regtige goeie meester. Dis ons enigste troos in lewe en sterwe, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons Here Jesus Christus, deurdat hy ons met sy bloed gekoop het. Is om regtig te weet en te ervaar dat die Here jou herder is, jou vader is, wat regtig lief is vir jou. Te ervaar en te weet, ek is nou Jesus sin. Hy is my bruidegom en ek is deel van sy bruid, hy is perfek lief vir my, vir sy kerk. Troos is om veilig te wees, geborge te wees in die arms van my Here en my Heiland. En troos is ook om bevry te wees van die mag van sonde. En dis die derde ding wat ons moet weet om in 'n regte troos te lewe en te sterwe. Ons moet weet dat die Here se wet, Jesus se las regtig goed is en dat daardie troos ons dit nou al kan beleef deurdat ons in sy wet wandel. En dis wat Jesus ook dan sê, hier by my waar jy regtige rus krag gekry het, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. En sy juk en sy las, dit is sy lering, sy onderrig, en dit is sag en lig, want dit sê, jy word nie gered deur self te probeer nie, jy word gered deur net na my toe te kom, onder my juk, is jy waarlik vry, en in hierdie juk, is daar ware rus, binnen in hierdie verbondsgemeenskap met my, gaan jy, hierdie verhouding met my, gaan jy dit beleef, deurdat jy bly, in dit wat ek leer, deel van dit wat ek leer, is 'n lewe van dankbaarheid. 'N lewe van sonde afsterf, 'n nuwe lewe opneem, in gehoorsaamheid. Die hele bergpredikasie gaan daaroor 'n lewe in die koninkryk, nuwe lewe in Christus. Dit is Jesus se lering, sy onderrig, dit is deel daarvan. Sy juk en sy las. En daarin is regtig troos. Die dankbaarheid, my lewe van heiligmaking, is deel van die belewing van troos. En dis wat ek moet weet, om in hierdie troos te lewe en te sterwe. En nog steeds, al is dit, al bring Jesus nie sy wet laar op 'n laar standaard nie, dit is nog steeds baie hoog, waarom by ons nie self kan kom nie, nog steeds sê dit, ek kan nie self nie, maar nog steeds is Jesus se las lig. Want hy sê, jy word nie meer vermoeid en belas daardeur nie. Jy kan nie meer sien dat ek gered moet word daardeur nie. En nog daarby, ek gee jou die vermoë om dit te kan onderhou. So troos word nie gevind in ek wat probeer beter lewe nie, maar soos wat ek in 'n verhouding met Jesus leef en dit uitleef, terwyl ek begin om sy wet te onderhou, gaan ek sien dat sy wet regtig goed is vir my. Sy goeie wet is deel van die troos. Ek hoef nie meer te wandel onder 'n ander slawedrywer nie. Ek kan getroos wees en wandel onder Jesus Christus, my Here en my Heiland. Soos Romeine 6 sê, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe kan ons lewe in dit waarvan ons bevry is? Dis om nee te sê vir troos. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikheid gehoorsaam sou wees nie. Ons kan nie nog daarin bly nie, ons is gered van dit af. Moenie julle lede bestel tot 'n beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, in julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Dit is troos. 'N laaste, baie belangrike ding. Wat beteken dit as Jesus sê, kom na my toe? Hoe gaan ons kom? Wel, Jesus sê vir ons in Johannes 6 vers 35, hy sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So om te kom, en om te glo, is dieselfde. Glo hom, as hy sê, hy is die brood van die lewe. Glo hom, as hy sê, ek sal jou rus gee. Glo in hom in. Met ander woorde, glo nie net dit wat hy preek as waar nie. Neem hom aan. Glo dat daardie belofte joune is. Neem hom aan as jou verlosser. Dis nie arrogant nie, dis 'n opdrag. Hy sê, kom na my toe. Kom in my arms in. Kom om, hels my. So het julle al gegaan.